Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je mjesto manjina na crnogorskim izbornim listama.
To je djelimično implementirano ono što je opšti standard takozvane afirmacije manjinskih prava. U Crnoj Gori nikada nije bio problem ono što je definisano zakonskim normama. Uvijek je problem implementacije tih normi.
A šta je pravi izborni inženjering najbolje pokazuje primjer lokalnih izbora u Srebrenici.
U Srebrenici svi znamo da živi maksimalno 3-4 hiljade ljudi. Od toga je recimo 2000 glasača, a glasalo je 11.000 ljudi.
Podgorica najavila da će uputiti protest Srbiji zbog moguće gradnje hidroelektrane na rijeci Lim, bez dogovora s Crnom Gorom. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate susjeda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
A kako žive bosansko-hercegovački radnici bez posla, govore bivši zaposlenici Dita Tuzle.
Ljudi nemaju više šta jest. Ni mogu djecu slati u škole, jednostavno prodaje se iz kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na nedjeljnim izborima u Crnoj Gori stranke manjinskih naroda će prvi put od uvođenja više stranačja nastupati u okviru manjinskih lista koje im, zbog umanjenog cenzusa, omogućavaju lakši ulazak u parlament. Za manjinske glasove će se boriti 4 albanske partije, odnosno koalicije, i po jedna bošnjačka, odnosno hrvatska stranka, priredio Esad Krcić.
Manjine čine 20% ukupne populacije, pa ih to čini vrijednim rezervoarom glasova, a s obzirom na razuđenost političke scene u Crnoj Gori, vrlo vjerovatno i odlučujućim faktorom, odnosno jezičkom na vagi. Vladajuća koalicija koju čine stranke građanske orijentacije, dominantna Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića i manja partnerka Socijaldemokratska partija, apsorbuju lavovski dio ovog glasačkog kolača u kom su naročito zastupljeni Bošnjaci. Opozicija pokušava da preotme dio manjinskih glasova neprestanim podsjećanjem da će vlast ponovo da ih prevari. Jedini pretendent na titulu predstavnika bošnjačko-muslimanskog manjinskog korpusa, koji čini blizu 13% ukupnog stanovništva, je Bošnjačka stranka, koja je do sada imala 3 poslanika i bila dio aktuelne vladajuće koalicije. Na izbore ide samostalno i nada se upravo poziciji jezička na vagi koji će odlučiti o budućoj vlasti. Koje opcije stoje na raspolaganju Bošnjacima muslimanima na predstojećim izborima, pitanje je koje se nameće zbog krajnje suženog izbora, a na koje odgovor daje univerzitetski profesor, istoričar Šerbo Rastoder.
Ponuda i nije baš nešto bogata, ali u svakom slučaju tu stoje opcija nacionalne stranke, stoji opcija dva pola u Crnoj Gori, od kojih, koliko ja vidim, ova nacionalna stranka, dakle Bošnjačka stranka, bliža opciji vladajuće koalicije. Nikad više u parlamentu Crne Gore nije bilo Bošnjaka u istoriji njenoj, a ne mogu reći da dobro žive i da su i sva prava zaštićena. Dakle, treba razdvojiti položaj manjinskog naroda od onoga što je položaj i status njene političke elite.
I Hrvatska nacionalna zajednica, koja zahvata nešto manje od 1% stanovništva, će izvjesno je imati svog predstavnika u parlamentu, a to će im olakšati činjenica da im je za ulazak u skupštinu potrebno 1400 glasova, odnosno skoro upola manje nego predstavnicima ostalih manjinskih naroda. Albanska manjina, koja čini 5% ukupnog broja građana Crne Gore, do sada je uživala povlašćen status jer je preko posebne izborne jedinice imala garantovane mandate. Korpus albanskih nacionalnih stranaka će na izborima 14. oktobra nastupiti na 4 izborne liste: Albanska koalicija Demokratskog saveza, Demokratske partije Albanske alternative, a podršku su narodnika će tražiti Albanska omladinska alijansa, Koalicija Forca i Demokratska unija Albanaca, koja je u odlazećoj vladi imala ministra. Inače, Albanci su nezadovoljni zbog nerazvijenosti područja u kojima su u većini, očekuju da će nakon pređašnja 4 Albanci sada po novom sistemu imati 3 predstavnika u novom sazivu parlamenta, a glavni ciljevi djelovanja će im biti decentralizacija vlasti i samostalnost Tuzi, gradske opštine na obodu Podgorice sa dominantno albanskim življem. Aktualna vladajuća koalicija koju predvodi lider DPS-a Milo Đukanović upravo to i nudi. Pored većih ulaganja u siromašnije oblasti, Albancima obećava samostalnu opštinu Tuzi, a Bošnjacima povratak statusa opštine Petnjici, koja je krajem 50-ih potpala pod teritoriju grada Berane na sjeveru države. Sve postaje logično ako se ima u vidu matematika po kojoj vladajuća koalicija neće biti u stanju da konstituiše skupštinsku većinu neophodnu za formiranje vlade bez nacionalnih stranaka Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Poziciju albanske nacionalne zajednice sa aspekta predstojećih izbora u Crnoj Gori ocjenjuje koordinator za ljudska prava Kosova u Građanskoj alijansi Milan Radović.
Sami predstavnici partija iz albanskog nacionalnog miljeja govore da su sada oni ugroženi u odnosu na prethodna zakonska rješenja i to ćemo prosto vidjeti nakon samih izbora. Međutim, Albanci jesu diskriminisani.
Radović je govoreći o mogućnostima manjinskih naroda da se u postojećim uslovima kroz politički život i izborni proces efikasno bore za svoje kvalitetno artikulisane interese, kaže da na političkoj sceni nedostaju subjekti koji zaista nude rješenje za konkretne probleme manjinskih naroda.
Nisam prepoznao neke partije koje su nešto novo na našem političkom tržištu sa idejama i rješenjima koja bi doprinijela da status i položaj pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori bude nešto bolji.
Opoziciji manjina sa aspekta predstojećih izbora i uslova u kojima se oni odvijaju, istoričar Šerbo Rastoder.
To je djelimično implementirano ono što je opšti standard takozvane afirmacije manjinskih prava i to je nešto povoljnija pozicija, ali u Crnoj Gori nikada nije bio problem ono što je definisano zakonskim normama. Uvijek je problem implementacija tih normi. U tom smislu treba vidjeti šta je ovdje forma, a šta je suština.
Da li to implicira da manjinski narodi u tom smislu mogu biti, možda je pregruba reč, ali ne nalazim bolje, izmanipulisani na ovim izborima?
Pa te opcije su sve manje moguće, ali su i dalje moguće jer prosto su manjinski narodi ili kebana u jednoj politici u kojoj se ništa nisu pitali, ali su uvijek bili tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
5 dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini u Srebrenici se još ne zna pobjednik. Doduše, oba su kandidata već objavila i proslavila uspjeh, ali konačnih rezultata nema. Poznato je jedino da je glasalo 11.000 ljudi, a da opština ukupno broji 4.000 stanovnika. Među njima vlada mišljenje da su njima ove godine načelnika birali stanovnici Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Srbije. Iako je riječ o lokalnim izborima, napominje Sadik Salimović.
Čamil Duraković je slavio pobjedu za načelnika opštine Srebrenica iste večeri kada su objavljeni neslužbeni rezultati.
Za 3-400 sam ja ispred Vesne Kočević, koja je favorit u odnosu na Radojicu Ratkovca koji je treći. Iz Osva se čeka negdje oko 1800 glasova još ukupno. To će biti ono šlag na tortu na sve ovo.
Vesna Kočević, kandidat SNSD-a i Koalicije za Republiku Srpsku, u iščekivanju konačnih rezultata kaže:
ja sam u ukupnom broju osvojila 3505 glasova, Čamil je 2931 glas. Kad bi ovako gledali, neko bi pomislili bi da sam ja pobjednik. Međutim, moramo sačekati glasove iz federacije, glasove putem pošte, nepotvrđeni glasačke listiće.
Miloš Milovanović, član opštinskog odbora SNSD-a, tvrdi da je njihov kandidat već pobjednik, bez obzira na to što se još uvijek prebrojavaju glasovi koji su pristigli poštom.
Bez obzira na te glasove koji dolaze otuda, nadam se da će i sa tim glasovima Vesna Kočević da pobjedi.
Konačni rezultat znaće se tek nakon što Centralna izborna komisija završi prebrojavanje oko 2000 glasačkih listića, kaže Nermin Alivuković, predsjednik opštinske izborne komisije.
Ono što se trenutno radi, dakle, u Centru za brojanje u Sarajevu jeste da se sabiraju, odnosno prebrojavaju glasovi koji su pristigli iz inostranstva putem pošte i glasovi za Srebrenicu, a koji su, dakle, bili na području federacije, kojih ima, dakle, negdje oko 1699, pošte je 645, tako da kada se ti rezultati saberu, vjerujem da će doći do velikih izmjena kada je u pitanju poredak kandidata za načelnika opštine Srebrenica.
Građani Srebrenice tvrde da su izbori u ovom gradu bili ispod granice regularnosti.
Sve je to namontirano bilo u autobusima, imali su tačno upute, imali su papir za koju treba glasiti.
Srebrenice, svi znamo da živi maksimalno 3-4 hiljade ljudi, od toga je recimo 2000 glasača, a glasalo je 11.000 ljudi.
Pa nikad prljavi izbori nisu bili nego ove godine.
Građani iz Srbije i iz federacije su odlučili kako će građani Srebrenice da žive. Mislim da ovo je kraj Srebrenice. Pa zbog toga što će ljudi sada napuštati Srebrenicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo 4 dana nakon izbora iz Srebrenice 206 ljudi odjavilo boravak, saopštio je MUP Republike Srpske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Protest Podgorice zbog namjere Srbije da na rijeci Lim kod Brodareva izgradi hidroelektranu bez prethodne saglasnosti Crne Gore za stručnjake iz oblasti energetike je opravdan. Oni napominju da i u energetici, baš kao i u diplomatiji, postoje procedure koje se moraju poštivati. Paralelno, poziv na saradnju kojeg je premijer Srbije uputio tek nakon žalbe tumači se kao nastavak arogantnog odnosa prema Crnoj Gori, koji teško da bi postojao prema nekoj moćnoj evropskoj državi, bilježi Ognjen Zorić.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate suseda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
Jasna je Sika Pištolova, stručnjakinja za energetiku i urednica sajta Energy Observer, kao i u diplomatiji. I u energetici postoje pravila i procedure, a Srbija je po međunarodnim konvencijama, drugim zvaničnim dokumentima, ali i u duhu dobrosusedskih odnosa, trebalo da od suseda traži saglasnost za početak projekta, kao što je gradnja hidroelektrane kod Brodareva na reci Lim, koja protiče i kroz Crnu Goru.
Znači, diplomatska akcija Crne Gore sa energetskog aspekta je potpuno u redu, potpuno su u pravu.
Ukazuje Pištolova, u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine Srbije nisu međutim voljni da komentarišu izjave crnogorskih zvaničnika u kojima se izražavala strepnja da bi gradnja na Limu ugrozila hidropotencijal zemlje, zatim tražila relevantna dokumentacija i na kraju najavilo i upućivanje i zvanične protestne note. Jedini odgovor nadležnog ministarstva bio je da je o tom slučaju već sve rekao premijer Ivica Dačić, koji je, podsjetimo, tek nakon najavljene žalbe neformalno poručio da bi umjesto svađe Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina trebalo da zajednički grade nova energetska postrojenja.
Umjesto protesta ja ih pozivam da sednemo i da se dogovorimo da zajedno radimo. Kad se završe izbori u Crnoj Gori, da sednemo i umjesto što protestujemo, da pružimo jedni drugima ruku i da izgradimo još kapaciteta kako bi naši građani zajedno živjeli sve bolje i bolje.
Ruka je, dakle, pružena tek nakon što su protokoli preskočeni, a izgradnja hidrocentrale umjesto tačke saradnje postala još jedna tačka sporenja sa susjedima. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ukazuje da takav odnos prema Crnoj Gori korene vuče još od referenduma o nezavisnosti maja 2006. čemu se zvanična Srbija protivila, te dodaje da sumnja da bi premijer i ministarstvo zaduženo za energetiku imali takav odnos kada bi u pitanju bila Nemačka ili neka druga moćna država.
Sigurno se ne bi tako bahato odnosili prema tome da onaj odluku koja sigurno se tiče obe zemlje, nego bi napravljena zajednička studija o izvodljivosti i dogovori o svim aspektima toga pa do ekoloških aspekata, a ne bi se ovako donela odluka pa kad ta zemlja protesta, onda se kaže pa dobro, ajde da sedemo se dogovaramo. Samo postoji neka ljutnja sa naše strane prema Crnoj Gori da nas je napustila i tako dalje, i ona ima praktične posljedice kroz politiku koja se vodi prema Crnoj Gori, gdje se često ima utisak da Srbija jednostavno sa nekim nepodaštavajućim stavom se odnosi prema njoj. Počnimo od toga da je najveću packu dobila baš Crna Gora i Makedonija kao najmanje države koje su priznane nezavisnost Kosova, jer su jedino njihovi ambasadori proterani, dok smo iz drugih zemalja povukli svoje ambasade u znak protesta, pa do toga da ima elemenata otvorenog mešanja u zadnju stvari u Crnoj Gori. Da ne govorimo što se ne radi praktično na rješavanje otvorenih pitanja koje između nas postoje.
Nepoštovanje procedure koja prati velike energetske projekte i reakcije koje je takav potez izazvao, u drugom je planu međutim ostavilo projekte izgradnje hidrocentrala na rekama Lim i Drina, a koji bi, po mišljenju Sike Pištolove, ako bi se radili partnerski uz poštovanje procedura i saglasnost svih strana, zapravo mogli da donesu korist građanima i Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Srbija treba da se dogovori sa Crnom Gorom kao i sa Bosnom i Hercegovinom i zajedničkim projektima da reše probleme koje imaju, jer tu imaju interesa sve tri zemlje da grade i na Limu i na Drini. Apsolutno bez bilo kakvih povlačenja po sudovima, mislim da onda ima i Srbija koristi i Crna Gora također i Bosna i Hercegovina kad je u pitanju Drina.
Podsjetimo da je zvanična Podgorica u prethodnim danima već reagovala zbog namjere BH entiteta Republika Srpska da u blizini granice sa Crnom Gorom gradi hidrocentrale na Drini, o čemu Crna Gora također nije bila konsultovana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujem vam razgovor s Adnanom Mevićem, 6 milijarditim stanovnikom planete koji je proslavio 13. rođendan. Radnici tvornice deterdženata Dita Tuzla dvije su sedmice pred kapijom gdje traže isplatu 15 zaostalih zarada. Postavili su dva velika šatora želeći spriječiti sadašnjeg vlasnika da ponovno uđe u tvornicu. Maja Nikolić je bila među radnicima Dite i evo šta je zabilježila.
Uprava se uopšte nije pojavila. Ministar se pojavio u nedelju, navodno da putuje u Sarajevo na izbore. Da puti u Sarajevo, traži onda da povučem ljude odavde, da se tu neće riješiti brzo kako mi mislim.
Ljudi nemaju više šta jest, niti mogu djecu slati u škole, jednostavno prodaje se iz kuća.
Emina Busulađić, predsjednica štrajkačkog odbora Dite, kaže da ih u ovih 10 dana nitko nije posjetio, osim političkih stranaka u vrijeme predizborne kampanje. Kaže da su od zvaničnih institucija dobili neposredan poziv da prekinu s prosvjedima.
Nikakve informacije, apsolutno nikakve informacije nemamo. Znači, stav svih ovih radnika ovdje promrzili, gladni je da se mi nećemo odade maknuti. Dok su predizborne one kampanje dolazile su nam one stranke i donosili da jedemo, da pijemo. Kako su izbori završeni, niko ni došao ni upitao.
Radnici su krivca za teško stanje Dite vide u Kati Ivelić, predsjednici Granskog sindikata kemije i nemetala federacije. Tvrde da je pogodovala lošoj privatizaciji Dite i da im niti jednom nije ponudila pomoć. Radnik Hrustan Muminović.
Ona je se oglušila, nijednom nije Kata, pjesnica je došla ovdje među ovaj narod. Mi smo u 3 smjene, imamo ovdje po 12 sati, dežuramo da ne bi naši deterdženti izvukli mašine. Najbitnije da se oni vozaju dobrim autima, da se raskošno živi, a za radnika manje više.
S druge strane, Kata Ivelić, predsjednica sindikata kemije i nemetala federacije, tvrdi da svakodnevno komunicira s radnicima Dite.
Ja sam imala telefonski razgovor, molila da se nešto da radnicima dok oni pregovaraju, da pokrijem, da nešto učine za te ljude.
Konkretnu pomoć radnici nisu dobili ni od vlade Tuzlanskog kantona, koja je to obećavala, a nisu dobili niti reviziju privatizacije, koja je prema mišljenju radnika bila nelegalna. Radnik Izudin Dizdarević, 36 godina rada, ostavio je u ovoj tvornici.
Niko nas ne razumije, ni iz vlade, ni može vlada da hoće, a i vlada je uvezana, izgleda s njim. Ništa što god se obećali, oni sve slagali.
Fehim Avdi Hođić zbog neuvezanog radnog staža ne može u mirovinu. Kaže da je očajan i ponižen.
U ovoj Bosni je sve da Bog sačuva i sakloni. Niko nek benda, ni zašto. Ja ne znam kako ovi ljudi uopšte ostaju ovdje u životu. Nemamo knjižice, evo 15-16 mjeseci, jel tako? I što imaš lijekove na esencijalnoj listi, da možeš besplatno uzeti, ne možeš to dobiti. Plata 15 nam duguje, mislim, ovo je katastrofa.
Radnici kao da ne žele vjerovati da Dite kao uspješne tvornice više nema.
Žao mi je Dite, žao mi je svih nas, žao mi je omladine što landara po ulicama besposlena i moraju se baviti svim i svačim da preživi.
Diti je zbog ogromnih dugova isključena iz struja, a već danima vrata ove tvornice su zaključana. Beogradska Beokemija, koja je najavila preuzimanje Dite, konkretan potez još nije napravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Adnan Mević, 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje, danas je proslavio 13. rođendan. Ime ovog učenika Visočke osnovne škole našlo je svoje mjesto i u udžbeniku geografije. Reportažni zapis Tine Jelindizar.
E sad, punim plućima.
Puši!
Primakni se.
Bilo je veselo danas u domu porodice Adnana Mevića. 6 milijarditi stanovnik Zemlje napunio je 13. rođendan. Lijepih želja nije nedostajalo, no njegove su i za ovaj rođendan ostale skromne.
Pa ja ove godine nemam nekih posebnih želja. Najveće želje u životu su zdravlje i da budem uspješan čovjek. Imam sve dovoljno.
Adnan Mević rođen je prije 13 godina u Sarajevskoj bolnici Koševo. Sa majku Fatimu to je bila dvostruka sreća. Prvo dijete u porodici nakon teškog poroda. Druga radost uslijedila je nešto kasnije, kada su joj javili da je Adnan upisan kao 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje. Fotografija na kojoj ga kao tek rođenu bebu u naručju drži tadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Annan obišla je svijet. Biti 6 milijarditi stanovnik zemlje, kaže nam Adnan, predstavlja čast, ali i obavezu da bude primjer ostalim.
Treba se s tom odgovornosti dobro nositi. Sada sam vrlo dobar učenik, pa ćemo, kako se zove, na odličnu ići.
U budućnosti Adna želi postati pilot ili policajac. Iako priznaje, ne odustaje od fudbala, koji mu je omiljeni hobi. Pomalo se, kaže nam, razumije i u politiku.
Pa još ništa nisu promijenili, tak smo izabrali načelnicu, pa eto, vi ćemo još. Volio da igramo na sport nogomet, a posao da budem pilot ili policaj. Zbog pilota, zato što obilazim razne gradove, a policajac prinosim pravdu u državu.
Mnogo toga se promijenilo u životu Adnana Mevića. Majka je napokon dobila posao. Nakon priče o 6 milijarditom stanovniku zemlje koji živi u teškim materijalnim uslovima, pomogla je općina Visoko i grad Sarajevo. Njegova majka, po struci tekstilni tehničar, poput mnogih žitelja Visokog, ostala je bez posla nakon rata. U općini danas radi kao čistačica.
I za nas su prošle 3 godine, ono, i za mene i za djeteta, baš tu su bile 3 godine pakla. Muž je bio teško bolestan, ja nisam radila. Hvala Bog pa sam ja dobila posao i počela sam raditi, tako da nismo sad u teškoj financijskoj krizi.
Adnanova majka Fatima pomalo sjetno priča o 13. rođendanu. Prije 8 mjeseci, nakon teške bolesti, preminuo je Adnanov otac Jasminko. Ipak dodaje Fatima kako se može smatrati sretnom ženom, jer je Adnan dobro dijete na koje u svakom trenutku može računati.
I da nije moj Adnan 6 milijarditi stanovnik, ja sam sretna i ponosna majka. Inače, majka koja sama odgaja dijete, to je stvarno teško, teško, nenormalno, ali sa ovakim djetetom on mi to olakšava, 90% mi sve on to olakšava.
Iako su porodici Mević, predstavnici Ujedinjenih naroda, u nekoliko navrata obećali pomoć, stipendija za Adnanovo obrazovanje izostala, no Adnanu to i nije važno, dok s ponosom pokazuje knjigu geografije, gdje je njegovo ime zapisano među koricama, tik do imena Kofi Anana, što ovom skromnom dječaku čini cijeli svijet. Iz Visokog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inspirisan posljednjim intervjuom kojeg je srbijanski predsjednik dao talijanskom listu Corriere della Sera, naš saradnik Predrag Lucić zamislio razgovor Tomislava Nikolića s njegovim savjetnikom za pravna pitanja, Oliverom Antićem. Evo rezultata.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Buongiorno presidente, buongiorno signor Tomma, come stai? Grazie Oliver. Non c'è pizza come Gibanica, è vero? Ništa ja tebe ne razumem. Kako ne razumete? Niste valjda već zaboravili italijanski? Pa dobro, razumem poneku reč. Znam šta je pizza, na arapski. Znam i šta je Gibanica. Samo nisam znao da se to i na italijanskom tako kaže. A znam i šta je vero. Verujem da znate šta je vero, ali svejedno da vas preslišam. Šta je dakle vero? Ona velika samousluga na Novom Beogradu, blizu one klinike gdje sam onomad štrajkovo glađu. Mnogo dobre maslinke imaju. To mi savjetovao jedan iz nutricionista, da su maslinke idealna klopa kad čovjek štrajkuje glađu. Valjda zbog vitamina i minerala. Zar posjeta Italiji nije bila uspešna? Pa kako se uzme, s jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom, oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše, nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana ni od Montija? Izemli ga, mislim da nisam. Onda je dobro, sigurno su onda rekli Kosovo vostro. A šta je vostro? Pa na italijanskom vaše. Ali kad oni vama kažu da je vaše, onda znači da je naše. I nemoj, Olivere, da me smaraš tim italijanskim. Dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem, ko dobar gost, da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda, da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izvenim znanje. Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao Italiji, ali izađe sve što sam rekao Srebrenici, Karadžiću i Mladiću. Pa dobro, pretpostavljam da ste i o njima lepo govorili. Pa naravski da jesam. Rekao sam da u Srebrenici nije bilo genocida, već samo pojedinačnih zločina. I rekao sam da nijedan Srbin ne priznaje da se tamo desio genocid, pa tako ni ja. I šta su oni rekli? Ništa, samo su to objavili. I nisam ni poleteo sa onog njihovog Surčina, kad me zove Montgomery i pita da jesam ja normalan, da šta opet lupetam po novinama, da će opet da se javi State Department, da zašto kvarim naš zajednički posao. Ništa se vi, šefe, ne sekirajte. Imaju oni u Americi pametnija posla od čitanja italijanskih novina. Tamo je sad kampanja i svi slušaju samo šta kaže Romney, šta kaže Obama. Mi možemo da govorimo šta nas je volja, niko nas ne zarezuje. A šta ste rekli za Karadžića i Mladića? Rekao sam da oni nisu nikakvi zločinci, da su nevini, sve dok sud ne dokaže suprotno. A trebali ste još da kažete da su oni nevini čak i ako ih sud u Hagu proglasi krivima, jer uvek može da se poništi presuda. Evo, knez Pavle Karađorđević je živ dokaz da presuda može da se poništi i posle smrti nepravedno osuđenog. Kako može da bude živ dokaz ako je mrtav? Nemojte da ste profesionalno deformisani. Uostalom, i sami znate da niti je svaki mrtvac sahranjen, niti je u grob lego samo onaj ko je mrtav. Ali knez Pavle dva puta lego u grob. I šta hoćete da kažete? Pa koliko ja znam o poslu, još se nije desilo da živ čovjek dva puta bude saranjen. A kako onda čisto onako stručno objašnjavate ovo sa Čiča Dražom? Čovjek, evo sada u petak, proglašen mrtvim, a niko ne zna kad će i gdje da bude sahrana. Pa ne znam šta da ti kažem, Olivere. Nije trebalo da ga se proglašava mrtvim ako ne može ljudski i hrišćanski da ga se pokopa. To je tako po pravilima vašeg zanata, ali sa pravne strane on ne može da bude rehabilitovan bez službenog dokaza o smrti. A ja ne znam da se pronašao ikakav službeni dokaz. A sudska odluka može da bude službeni dokaz. A jesi rekao da je Jugoslavija trebala da ostane u trojnom paktu? Pa razume se da sam rekao. Da smo ostali u trojnom paktu, ne bi nas posle rata porobili Hrvati i Slovenci. Ne bi nam Kardelj trovo decu sa onim antisrpskim sokićima, kako se zvaše, dvojni C. Mani sad sokiće, reci ti meni, šta bi u tom slučaju bilo sa Čiča Dražom? Ništa, bio bi živ i zdrav. Komunisti ne bi mogli da ga osude na smrt i ne bi bilo čitave ove sudske zavrzlame. Kako to misliš? Pa lepo, Draža bi kao oficir bio lojalan međunarodnom sporazumu koji je potpisala Jugoslavija i službovao bi u miru sve do kraja rata. Ali u tom slučaju ne bi bilo ravnogorskog pokreta. Pa naravski da ne bi. E pa stani malo, Olivere. Ne možeš ti tek tako da izbaciš i Čiča Dražu i četnike iz srpske istorije. Mi danas učimo decu da se Draža junački suprotstavio nemačkom okupatoru. Nemci u tom slučaju ne bi bili okupatori i niko ne bi trebao da se junači. Izemti takvo junačenje. Ali trojni pakt je izgubio rat. To znači da bi ga izgubila i Jugoslavija kao članica pakta. Pa šta onda? Izgubila bi rat ko što su ga izgubile i Bugarska, i Rumunija, i Mađarska. Posle rata bi se uspostavila parlamentarna monarhija i mi bismo, ko što sam rekao, veoma brzo bili na nivou Španije, Belgije, Švedske i ostalih monarhija. A ja nešto ne razumem kako možeš da izgubiš rat ko Bugarska, Rumunija i Mađarska, a da posle ne budeš ko te zemlje, već ko Španija, Belgija i Švedska. Sve se može, šefe, kad se hoće. A nisam siguran, Olivere. Ja u tom slučaju, i kad bih hteo, ne bi mogao da budem predsjednik Srbije. A što da ne? Pa ko prvo, ne bi bilo Srbije, već bi bilo Jugoslavije. A ko drugo, Jugoslavija bi bila, ko što kažeš, parlamentarna monarhija. A u parlamentarnim monarhijama nema predsjednika. Ima samo kraljeva i kraljica. I šta bi falilo da kralj i kraljica s Božijom pomoći vladaju, a da se vi lepo bavite svojim poslom, da imate, na primjer, privatnu firmu za sahrane.
Slušali ste izmišljeni razgovor Tomislava Nikolića i Olivera Antića. Predsjednika Srbije i njegova pravnog savjetnika prisluškivao je Predrag Lucić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.